Ага. Єнефер закусила губу. Але чому комусь так спішно хочеться на північ? Я ругаєш на півдні.
Існує обґрунтоване побоювання, буркнув гном, дивлячись на Цірі. Що імператор Емгир Ван Емрейс не буде радий звістці, що вище згадані човни спущено на воду. Дехто вважає, що таке приводнення може Емгира розізлити. І що тоді краще опинитися подалі від Нільгардського кордону? Холера, аби дожнив протриматися, як буде вже по жнивах, я зітхну із полегшенням. Якщо щось має статися, станеться дожнив.
Врожай буде в коморах, повільно сказала Єнефер.
Вірно. Коней важко пасти на стерні, а фортеці із повними коморами довго облягати. Погода сприяє землеробам, а врожай має бути непоганий. Так, погода на диво добра, сонце гріє, шуліки, дощик виглядають дарма, а яруга в дол Ангре дуже мілка, легко їй перейти в брід, в обидва боки.
Чому дол Ангре?
Сподіваюся,
банкір погладив бороду, окинувши чародійку швидким поглядом.
Що можу тобі довіряти?
Завжди міг Джанкарді, і нічого не змінилося.
Дол Ангре! Це Лирія і Едірн, які є у військовому союзі з Темерію. Ти ж не вважаєш, що Фольтест, який купує човни, має намір скористатися ними сам?
Ні, повільно сказала чародійка. Не вважаю. Дякую за інформацію, Мольнаре. Хто знає, може ти й правий? Може на з'їзді нам і справді вдасться вплинути на долю світу і людей, які в цьому світі мешкають?
Не забудьте про гномів, пирхнув Джанкарді. І про їхні банки.
Намагатимемося. Якщо ми вже про це...
Слухаю тебе уважно.
Маю виграти, Мольнаре. Якщо зніму щось із рахунків у Вівальді, знову хтось може втопитися, тож...
Єнефер,
перебив її гном.
Ти маєш у мене необмежений кредит. Погром у Венгерберзі був дуже давно. Може, ти забула, але я не забуду ніколи. Ніхто з родини Джанкарді не забуде, скільки тобі треба.
1500 темрійських оренів, переказом на філіал Джанкарді в Оландері, на рахунок храму Мелітеле.
Зроблено. Хороший переказ, гроші для храмів не оподатковуються. Що ще?
Скільки коштує річна оплата в школі в Аретузі?
Цірі нашорошила вуха.
1200 новіградських крон, сказав Джанкарді. Для нової адептки ще й сплата за рахування у школу, десь біля 200.
Подорожчало, зараза.
Усе подорожчало. Адепткам не жаліють нічого. Живуть в Аретузі, наче принцеси. А з них половина міста живе. Кравці, шевці, цукерниці, постачальники.
Знаю. Сплати 2000 на рахунок школи. Анонімно. Із зазначенням, що йдеться про зарахування до школи і завдаток на оплату. За одну адептку.
Це все, Єнефер?
Ще 300 новіградських крон для мене готівкою. Для з'їзду на Танеді я потребуватиму принаймні 3 сукні.
Навіщо тобі готівка? Я тобі банківський чек дам на 500. Ціни імпортованих тканин також холерно зросли. А ти ж не одягаєшся у вовну і льон. А якщо ти щось потребуєш для себе чи для майбутньої адептки школи в Аретузі, мої лавки і склади відчинені.
Дякую. На який відсоток ми домовимося?
Відсоток?
Гном підвів голову.
Ти заплатила родині Джанкарді авансом, Єнефер. Під час погрому у Венгерберзі. Не будемо вже про те говорити.
Я таких боргів не люблю, Мольнаре.
Як і я. Але я купець, гном справи. Я знаю, що таке зобов'язання. Знаю вартість. Повторюю, не будемо ми про те говорити. Справи, про які ти просила, можеш вважати залагодженими. Справу, про яку ти не просила, також.
Єнефер підвела брів.
«Один близький тобі відьмак»,
– захихотів Джанкарді.
«Нещодавно відвідав місто Доріан. Доповіли мені, що він заборгував там лихварю 100 крон. Лихвар працює на мене. Я скасую той борг, Єнефер».
Чародійка глянула на Цірі, сильно скривила губи. «Мольнари», – сказала холодно. «Не пхай пальців у ті двері, бо в них завіси попсувалися». Сумніваюся, що він усе ще вважав мене близькою. А якщо довідається про скасування боргу, то зненавидить мене повністю. Ти ж його знаєш.
Він має заскок на гонорі. Давно він був у Доріані?»
«Яких з днів 10 тому. Потім бачили його в Малій Балці. Звідти, як мені доповідали, поїхав він у Гірундум, бо мав доручення від тамтешніх фермерів. Як завжди, якесь потвора для вбивства».
«За вбивство, як завжди, заплатять йому гроші». Голос Єнефер трохи змінився. «Яких, як завжди, ледь вистачить на сплату лікування, якщо потвора його зачепить. Як завжди. Якщо ти справді хочеш щось для мене зробити, Мольнари, то підключися до цього. Сконтактуй з фермерами із Гірундума і підвищи нагороду, так, аби він мав за що жити».
«Як завжди»,
– пирхнув Джанкарді.
«Якщо він нарешті про це довідається?»
Єнефер глипнула на цір, яка приглядалася і прислухалася, навіть не намагаючись удавати зацікавленість. «Сайхелогус».
«А від кого?»
– процідила вона.
«Він мав би про це довідатись».
Цірі відвела погляд. Гном посміхнувся зі значенням, погладив бороду.
«Перш ніж подасися на танет, виберешся до Гірундуму. Випадково, зрозуміло?»
«Ні»,
– чародійка відвернулася.
«Не виберуся, змінимо тему, Мольнари».
Джакарді знову погладив бороду, глянув на Цірі. Цірі опустила голову, закашлялася і закрутилася на стільці.
«Слушно»,
– підтвердив.
«Час змінити тему. Але твоя підопічна, схоже, нудиться за книжкою і нашою розмовою, а те, про що я зараз хотів би з тобою порозмовляти, знудить її ще більше, як я підозрюю. Долі світу, долі гномів цього світу, долі їхніх банків – яка ще нудна тема для молодих дівчат, майбутніх студенток Артузи. Випусти її трохи з-під крил, Єнефер, нехай пройдеться містом».
«Ой, так!»
– скрикнула Цірі. Чародійка обурилася і відкрила рот, аби запротестувати, але раптом змінила намір. Цірі не була впевненою, але їй здалося, що вплив на те мале незначне підморгування, що супроводжувало пропозицію банкіра.
«Нехай собі дівчина подивиться на чарівні красоти старовинного міста Орсвелен», –
додав Джанкарді, широко посміхаючись.
«Потрібно їй трохи свободи перед Аретузою. А ми тут собі ще погумнемо про певні справи особисті. Ні, я не пропоную, аби дівча ходила самотньою. Хоча це й безпечне місто. Дам їй товариша й опікуна, одного з моїх молодших клерків».
«Вибач, Мольнере»,
– Єнефер не відповіла на посмішку.
«Але мені не здається, що в теперішні часи навіть у такому безпечному місці товариство гнома…»
«Мені би в голову таке не прийшло»,
– обурився Джанкарді.
«Щоб це був гном. Клерк, про якого я кажу, є сином шанованого купця. Людини, так би мовити, на всю губу. А ти вважала, що я наймаю сюди тільки гномів? Ей, Вільфі, поклич мені сюди Фабіо, швиденько!»
«Цірі!»
Чародійка підійшла до неї, легенько нахилилася.
«Тільки без усіляких дурощів, щоб мені не було соромно. І тримай перед клерком язика за зубами, розумієш? Пообіцяй мені, що зважатимеш на вчинки і слова. Не кивай, обіцянки дають у повний голос». «Я обіцяю, пані Єнефер. Слідкуй інколи ще й за сонцем. У полудень повернешся. Пунктуально. А якщо… Ні, не думаю, що тебе хтось упізнав. Але якщо ти побачиш, що хтось занадто приглядається до тебе…»
Чародійка сягнула до кишеньки, дістала невеличкий позначений рунами хризопраз, відшліфований у формі клепсидри.
«Сховай його в капшук, не загуби. У разі потреби, закляття пам'ятаєш? Тільки обережно. Активація дає сильне відлуння. Амулет, як почне діяти, висилає хвилі. Якщо поблизу буде хтось чутливий до магії, ти відкриєшся замість того, щоб замаскуватися. Ага, ось тобі ще, якщо ти захочеш щось собі купити».
«Дякую, пані Єнефер». Цірі поклала амулети і монети до капшука. І з цікавістю глянула на хлопця, який забіг до кабінету. Хлопець був веснянкуватий. Хвилясте каштанове волосся падало йому на високий комірець сірої уніформи клерка.
«Фабіо Сакс»,
– представив його Джанкарді. Хлопець гречно вклонився.
«Фабіо, це пані Єнефер, наш достославний гість і шанована клієнтка. А це панна і вихованка. Вона має бажання провідати місто. Станеш її супроводжувати, послужиш провідником і опікуном».
Хлопець уклонився знову, цього разу явно до Цірі.
«Цірі», – сказала холодно Єнефер, – «устань, прошу».
Вона встала трохи здивована, бо розумілася у звичаї настільки, щоб знати, що той такого не вимагає. І відразу зрозуміла. Клерк, щоправда, виглядав її ровесником, але був на голову від неї нижчим.
«Мольнаре», – сказала чародійка, – «хто ким має опікуватися? Ти не міг би делегувати на те завдання когось із трошки значнішими габаритами?»
Хлопець почервонів і запитливо глянув на принципала. Жанкарді кивнув, дозволяючи. Клерк знову вклонився.
«Вельмишановна пані»,
– випалив він плавно і без ніяковості.
«Може, я і не завеликий, але на мене можна покластися? Я добре знаю місто, передмістя і всі околиці, буду опікуватися цією панною, найкраще, як умію. А коли я, Фабіо Сахс молодший, син Фабіо Сахса, роблю так, як умію, краще, то жоден велетень мені не дорівнюватиме».
Єнефер дивилася на нього хвилинку, а потім повернулася до банкіра.
«Дякую, Мольнаре», – сказала. «Ти вмієш підбирати працівників. Будеш у майбутньому тішитися своїм молодшим клерком. Воістину, добра порода дзвонить, коли по ній ударити. Цірі з повною довірою ввіряють тебе під опіку Фабіо, сину Фабіо, бо ж то є чоловік поважний і гідний довіри».
Хлопець почервонів аж до коренів каштанового волосся. Цірі відчула, що також зарум'янилася.
«Фабіо!»
Гном відкрив шкатулку, попорпався у брискітливому вмісті.
«На тобі півнобеля і 3 і 2 п'ятаки, на випадок, якщо панна матиме якісь бажання. Якщо не матиме, принесеш назад. Ну, можете йти».
«У полудень, Цірі», – нагадала Єнефер. «Ні хвилиною пізніше. Пам'ятаю».
«Мене звуть Фабіо», – сказав хлопець. Щойно вони збігли сходами і вийшли на заліднену вулицю.
«А тебе ж звуть Цірі, так?»
«Так».
«На що хочеш подивитися у Горсвелені, Цірі? Головну вулицю? Завулок сріблярів? Морський порт, а може ринок і ярмарок?»
«Усе!» задумався хлопець.
«Ми маємо час лише до полудня. Найкраще буде, якщо ми підемо на ринок. Нині торговий день, там можна буде побачити багатько цікавих речей. А спершу давай зайдемо на мур, з якого видно всю затоку і славетний острів Танет. Як тобі? Ходімо!»
Вулицею з гуркотінням котилися вози. Чалапали коні та воли, бондарі котили діжки, всюди панували галас і поспіх. Цірі була трохи приголомшлена рухом і розгардіяшем, незручно зіступила з дерев'яного тротуару і по кісточки занурилася у грязюку і гній. Фабіо хотів узяти її під руку, але вона вирвалася.
«Я сама вмію ходити». «Ну так, тоді ходімо. Тут, де ми є, головна вулиця міста. Зветься вона Кардо і поєднує обидві брами, головну і морську. Туди, оночки, шлях до ратуші. Бачиш ту вежу із золотим півником? То, власне, ратуша. А там, де висить отой кольоровий щит, там корчма під розтібнутим корсетом. Але туди ми не підемо. Підемо он туди, скоротимо собі дорогу через рибний базар, що на вулиці Окружній».
Вони звернули в провулок і вийшли прямо на плацик, стиснутий стінами будинків. Плацик було заповнено ядками, діжками і діжами, з яких бив сильний рибний запах. Тривала жвава й галаслива торгівля. Торговки і покупці намагалися перекричати чайок, що крутилися вгорі. Під муром сиділи коти, удаючи, що риба їх цікавить найменшою мірою.
«Твоя пані», – сказав раптом Фабіо, лавіруючи поміж ядками, – «дуже сувора».
«Знаю.
Вона ж не твоя родичка, вірно? Це відразу видно».
«Так. З чого?»
«Вона дуже вродлива», – сказав Фабіо із жорстокою, обезброюючи вільною щирістю молодої людини.
Цірі розвернулася, наче пружина, але до того, як устигла вразити Фабіо якимось гострим зауваженням, що стосувалося його веснянок чи зросту, хлопець потягнув її поміж візками, діжками і ядками, пояснюючи одночасно, що башта над плациком має назву злодійської, що каміння, яке узято для її будови, походить із морського дна, і що дерева, що під нею ростуть, звуться платанами.
«Але ж ти страшенно маломовна, Цірі»,
– ствердив він раптом.
«Я…»
– удала вона здивування.
Нічого подібного. Я просто уважно слухаю те, що ти говориш. Ти розповідаєш дуже цікаво, знаєш? Я саме хотіла тебе запитати.
Слухаю, питай.
А чи далеко звідси до міста Аретузи?
Ні, зовсім близько, бо Аретуза – це ніяке не місто. Зійдемо на мур, покажу тобі. Оно, там сходи.
Мур був високим, а сходи – стрімкими. Фабіо спітнів і задихався, і не було в тому нічого дивного, бо увесь час потякав. Цирі довідалася, що мур, який оточував місто Горсвелен, конструкція недавня, набагато молодша за саме місто, збудоване ще ельфами, що в ній 35 футів висоти, і що це так званий мур казематний, зроблений з тесаного каміння і необпаленої цегли, бо такий матеріал краще протистоїть ударам таранів. Наверху привітав їх і овіяв освіжаючий морський вітер. Цирі із радістю дихала ним після густої і нерухомої задухи міста. Сперла ліктя на край муру, дивлячись з висоти на порт, кольоровий від вітрил.
«Що то, Фабіо? Що воно за гора?»
«Острів Таннет».
Острів був, здавалося, дуже близько. І острів не нагадував. Виглядав, наче вбитий у морське дно гігантський кам'яний стовп, величезний зикурат, обведений спіральним шляхом, зигзагами, сходів і терасами. Тераси зеленіли від гаїв та садів. А із зелені, приліплені до скель, наче гнізда ластівок, стирчали білі стрільчасті вежі і оздоблені куполи, що вінчали комплекси будинків, огороджених галереями. Будинки ті аж ніяк не здавалися вибудованими. Здавалося, що їх вирізали на схилах цієї морської гори.
«Це все будували ельфи», – пояснив Фабіо. «Кажуть, що за допомогою ельфійської магії. Утім, з незапам'ятних часів Танет належить чародіям. Близько до вершини там, де оті блискучі куполи, розташований палац Гарштанг. Там за кілька днів розпочнеться великий з'їзд магів. А отам, глянь, на самісінькому вершечку, там висока самотня вежа із баланками. Це Торлара, вежа ластівки.
Чи туди можна дістатися по суші? Це ж близенько».
«Можна. Є міст, який поєднує берег затоки із островом. Ми його не бачимо, бо закривають дерева. Бачиш ті червоні дахи біля підніжжя гори? То палац Локсія. Туди веде міст. Тільки через Локсію можна дійти до шляху, що веде на верхні тераси.
А там, де оті красиві галереї містки і сади? Як воно тримається на скелі і не падає? Що воно за палац?»
«Це, власне, і є Аретуза, про яку ти питала. Там славетна школа для молодих чародійок».
«Ах!» – Цирі облизнула губи. «Значить, це там, Фабіо.
Слухаю.
Ти ж часом бачиш молодих чародіяк, які вчаться у тій школі, у тій Аретузі?»
Хлопець глянув на неї явно здивований.
«Ні, ніколи. Ніхто їх не бачить. Їм не можна покидати острів і виходити до міста. А на терени школи нікому немає доступу. Навіть для бурграфа і бейліфа, якщо мають справу до чародіяк, іти можуть тільки до Локсі, на найнижчий рівень».
«Ну, я так і думала».
Цирі кивнула, задивившись на лискучі дахи Аретузи.
«Це не школа, а в'язниця. На острові, на скелі, над прірвою. В'язниця, та й все».
«Трохи так», – визнав Фабіо, подумавши.
«Звідти не просто піти. Але ні, це не так, як у в'язниці. Адептки – це ж молоді дівчата, їх треба стерегти».
«Від чого?»
«Ну…» – хлопець заткнувся. «Ти ж знаєш».
«Не знаю».
«Думаю, ох, Цирі, їх же ніхто не тримає у школі насильно. Вони самі хочуть».
«Ну, напевне».
Цирі змовницьки усміхнулася.
«Хочуть і сидять у тій своїй в'язниці. Якби не хотіли, то не дали б себе там закрити. Ніякого дива. Досить вчасно дати драла. Ще до того, як там опинятися. Бо після може виявитися непросто».
«Як це утікати? А куди б вони мали?»
«Вони», – перебила вона. «Певне, не мали б куди, бідолашні. Фабіо, де місто? Єрундум».
Хлопець глянув на неї упійманий зненацька.
«Єрундум – це не місто», – сказав. «Це велика ферма. Є там сади, городи, що постачають овочі і фрукти усім містам навколо. Також є там ставки, у яких вирощують коропів і іншу рибу».
«Як далеко звідси до Єрундума? І куди? Покажи мені».
А навіщо це тобі знати?
Покажи мені, прошу.
Бачиш ту дорогу, що веде на захід? Там, де ті вози. Власне, тим шляхом і йдуть до Гірундума. Якихось 15 миль увесь час лісами.
15 миль, повторила Цірі.
Недалеко, якби мати хорошого коня.
Дякую тобі, Фабіо.
За що ти мені дякуєш?
Неважливо. А тепер веди мене на ринок, ти обіцяв. Ходімо.